Kiyev Orsiyeti Ukrayin serketinin alkımını koşun toplamak dayıplayar. Ukraynanın Milli Hopsulluk Gengesinin sözcüsü Andriy Lisenko jurnalistlere 14. yulda ir sağatlarda Diyakova serket berkitmesinin kol önüne çakmışıkların bolonluğunu görün verdi. Ol bolup geçen dağıtlar Orsiyet tarafının Donbass'ta konflikti yitileştirmeye girişenliğini görkodiyar dedi. Ukraynanın prezidenti Petro Poroshenko hem Orsiyet'in katışmasının artyanlığına ünsü çekti. Ol Kiyev'de 14. yulda Ulu Harbi ve Hopsuzluk resmiler bilen duğuşlarını sonki 3 günne Ukraynanın yaralı uyuşlarına karşı Orsiyet'in tere raketa sistemasının ulanlanlığına aitti. Ukrayn prezidentinin web saytında 14-nji ýulda çap edilen beýanatda Ukrayn goşunlarynyň garşysyna geçirilýän harby operasiýalara Orsiýetiň ştatdaky ofiserleriniň gatnaşýany baradaky maglumat tassyk boldy diýilýär. Poroshenko Ukrayn goşunlarynyň serhedini we onuň gol önünde ýaşaýan adamlaryň gorawyny güýçlendirmek üçin taktikany üýtgetmeliligini aýtdy. Şu arada Ukrayn harbları öz güýçlerinin 14-nji ýulda söwüş dikutorlarynyň gollamagyny günnäwer Ukraynadaky Luhansk aeroportunyň pitnesi gabagyny bögüsenligini aýtdy. Harbylar howadan urulan zarbalaryň Orsiýetçi separatistleriň hatarını uly daýatçylyk döredenligini. Şol sanly Kiýewiň Orsiýet bilen serhetden geçirildi diýen bronly tehnikalaryna uly deper ýetirenligini aýdýarlar. İki taraptan pidalar barada berilýän sanlar tasdiklamak kyn. Özünü Luhansk Halk Respublikası diye adlandırılan separatistler 14. yurlu günnäwer Ukraynada Ukraynanın söwüş çorlarını urup ýykanlyklaryny aýdýarlar. Aýdylmagyna görä ol çorlaryň biri Lisichansk töwereginde beýlekisi Izvarina serhet barlyk nukatynyň gol oýununa ýykylypdyr. Şu arada Ukrayn howpsuzlyk resmiýetleriniň sözlerine sallanylyp, olaryň Luhanskyň gol oýununa Antonov harby transport uçury bilen ara gatnaşygy ýitirenligi aýdyldy. 14-nji ýulda Arçaga gol ekijik Rus şäherine bir adam Hamala Ukraina tarapdan gelen top gyçagyndan ölenden soň Orsiýet Ukraina munyň agyr netijeleriniň boljagyny aýdyp gaýbat atdy. Prezident Vladimir Putin Kremliň sözçüsiniň aýtmagyna görä bu hadisa çynlygy alada bildirdi. Kiyev öz goşunlarynyň serhetden aňryk ok atanlygyny ret etdi we munyň asla heňe gelýän zat däliligini aýtdy.